Selamat datang di RDK, ruang diskusi kita bersama Abdi Muda.
Oke, benar. Mungkin Mas Dion ngasih komen dikit ya? Waduh, kok udah kayak debat nih.
Boleh, boleh, boleh. Boleh banget.
Ya, mungkin tadi kayak yang tadi Mbak Nanda ada nyebut soal podcastnya si Angga Sasongko ya?
Iya.
Kalau kita bandingin kayak, kita, misalnya kita compare apple to apple antara si Angga Sasongko, kasusnya Angga Sasongko dengan kasus Herding. Nah, dalam kasus Sasongko sendiri, dia sudah mengenal si aktornya ini dengan cukup lama. Dengan kata lain, dia tahu lah kapabilitas si Keo Dewanto itu kan. Nah, di sini sebenarnya snap judgment ini juga saya nggak bisa bilang sebenarnya kalau ini benar-benar snap judgment lah. Saya cuma bisa bilang kalau ini tindakan seperti ini sebenarnya sangat rentan dengan bias kan. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau bias itu pasti buruk ataupun jelek. Bias ada yang bagus. Kalau kebetulan bagus, dalam hal ini kebetulan bagus kan. Karena si Sasongko sudah tahu kan, sudah kenal betul dengan si Dedewanto gimana bla 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 bla. Walaupun sebenarnya tidak membuka kemungkinan kayak Mbak Nanda bilang tidak menutup kemungkinan bahwa ada aktor lain di luar sana yang lebih baik. Tapi kalau misalnya si Sasongko menganggap si Dewanto ini udah cukup, ya why not gitu. Sebenarnya kayak gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita ngomong kasus Harding, Harding ini kan sebenarnya figurnya presiden ya. Presiden yang memegang anggaplah hajat orang banyak. Dan masalahnya ketika masyarakat memilih based on intuition only, nah menurut saya ini yang masalahnya yang masalah. Di sini bukan cuman kita semata-mata cuman pakai snap judgment di dalam hal ini masyarakatnya. Jadi kalau presidennya kelihatan presiden banget lah ya, presiden banget ya udah kita pilih tanpa mengetahui hal-hal yang lebih lanjut. Sedangkan kasus Sasongko mungkin dia dekat dengan Dewanto, mungkin ada hubungan emosional gitu, mungkin. Betul. Tapi kita juga nggak bisa nyangkal kalau dia tahu gimana kemampuan kapabilitas si Dewanto kan. Sedangkan dalam kasus si Harding ya, dan juga kita kan ada gap ya antara presiden, antara calon presiden dengan rakyat biasa gitu. Ada gapnya itu kan luas banget ya, teman-teman.
Iya, betul. Nah,
kita nggak mungkin tahu gimana kapabilitas Harding itu, gitu. Mungkin masyarakat US pada itu nggak mungkin tahu, apalagi dunia teknologi belum secanggih itu kan di masalah di awal abad 20 itu. Belum secanggih sekarang, gitu. Apalagi dulu gitu, sekarang aja kita kesulitan untuk nyari tahu kapabilitas calon anggota dewan kita. Apalagi di abad 20 kan. Nah menurut saya ini dia kayak benar-benar pure, makanya cuma step judgment. Sedangkan kita tidak disuplemen dengan informasi-informasi lain. Itu sih. Dan sebenarnya mau nengatin lagi, kalau benar kata Mbak Nanda, Malcolm Gladwell ini sebenarnya fair banget sih dalam bukunya Blink ini. Serius, dia fair banget. Kenapa? Karena benar-benar ngasih porsi yang pas. Antara mana yang beneran ini, dan dia menjelaskan buku ini bukan dengan mendewakan cara berpikir tanpa berpikir ini ya, tapi beneran ngejelasin kenapa si berpikir tanpa berpikir ini bisa bermanfaat, dan jelasin juga kenapa ia bisa menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Dan menurut saya ini sebenarnya fair banget, karena beneran seimbang lah ya antara dua sisi.
Oke, luar biasa banget nih, aduh. Saya nggak sia-sia nih malam hari ini dengerin ikut ini.
And keren! Luar biasa!
Tweet apaan tuh?
Siapa tiba-tiba?
Siap, gue kira efek dong. Efek. Gue punya orang.
Ya, Abdi Muda udah punya efek.
Okay. Efek.
Luar biasa.
Serem juga kalau efek Mas Dion entah yang keluar.
Makanya gue kaget kayak, apa itu ya?
Jadi kita malam ini nih dengar pendengar live-nya ya.
Pendengar live-nya luar biasa. Ini kalau dengerin dari tadi nih, kerasa kalau yang pembicaranya ini kayak bukan ASN yang ada di pikiran gue gitu.
Aduh. Wah, luar biasa banget. Gimana Kak Dion?
Jangan disebut lah. Ini benar-benar ngerubah stereotip ASN kita hari ini gitu. Luar biasa banget. Tapi kaitan sama tadi Bang Wiki bilang manfaat dan tidak manfaat, dan kita sekarang ada dalam forum Abdi Muda, kira-kira aku pengen tahu nih sedikit aja, ada nggak manfaat dari snap
judgment.
Judgment ini di dalam karir kita sebagai abdi muda sebagai abdi negara maksud saya.
Oke, oke.
Oke, sedikit aja.
Oke. Okay. Pasti ada sih, Mas. Mungkin saya move dikit ke bukunya yang tadi saya sebut di awal,
Think Slow.
Nah, di sistem 1 yang dijelasin Kahneman di bukunya tersebut, kita tuh di awal peradaban kita cuma punya sistem 1, Mas. Kayak kita ngelihat bayangan di hutan, kita nggak mikir dulu tuh. Kita nggak mikir apakah itu beneran harimau atau cuman kukang gitu. Kalau kukang mah bisa kita bunuh terus kita makan gitu kan. Kalau harimau kita yang dimakan. Nah, dalam perjalanannya, kemungkinan besar yang orang yang pakai sistem 2 tuh, yang mikir dulu, itu udah mati semua.
Yes.
Karena mereka kelamaan gitu, kelamaan mikir, diterkam harimau dulu kan. Sedangkan kita yang selamat adalah orang yang pakai sistem 1. Makanya nggak, tidak apa ya, tidak makanya kan kalau kita sebenarnya sekarang cenderung pakai sistem 1. Kita mikirnya impulsif gitu kan. Nah, masalah apakah ada manfaat atau nggak, jelas sangat bermanfaat, Mas. Kenapa? Terutama gini, kalau kita ngomong soal dunia marketing, itu semua soal sistem 1, Mas.
Okay.
Kita ngelihat iklan, itu kayaknya hampir sangat jarang kita mempertimbangkan informasi yang sebenarnya. Kita pasti ngelihat ini iklannya menarik nggak sih? Kalau misalnya kita cuma mikir pakai, beneran mikir, kita cuma beneran mikir dengan sistem 2-nya Kahneman tadi, kita bakal mungkin iklan nggak akan sekreatif sekarang, Mas. Iklan cuman, misalnya iklan handphone gitu, cuman nunjukin apa aja ininya, spesifikasinya, udah itu aja. Tanpa ada hal-hal yang lebih menarik kita gitu kan. Tapi dengan ini, thinking, itu sekarang kita jadi bisa lebih berpikasi nih kayaknya. Terus, misalnya dalam kehidupan profesional, Mas, kita tanpa berpikir yang kayak di bukunya si, di buku Bling ini, kita kayaknya bakal ribut terus sama orang kantor. Kenapa?
Waduh, oke.
Okay. Ya, karena contohnya, Mbak, contohnya kalau di bukunya kan adalah ngangkat soal autism ya, di mana ada orang autis, kita teman-teman kita yang autis, punya kemampuan terbatas dalam menginterpretasi mimik wajah seorang gitu kan. Misalnya teman-teman, ada yang pernah nonton di Big Bang Theory nggak?
Nonton tapi nggak sampai habis aku ngantuk.
Di Big Bang Theory tokoh salah satu tokoh utamanya Sheldon Cooper gitu. Nah, si Sheldon ini sangat, dia punya namanya, anggap nanti teman-teman bisa chat namanya Stockholm Syndrome, lupa syndrome apa. Dia ini jenius banget sih, dia ini pintar banget, tapi dia tuh kesulitan dalam sosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Kayak temannya lagi marah, dia nggak tahu kalau teman lagi marah, lagi sedih, dia tuh nggak tahu teman lagi sedih. Nah, dengan kemampuan yang ada di Bling ini, tanpa mikir banyak, tanpa mikir harus menimbang segala fakta dan statistik, kita bisa tahu kalau teman kita itu lagi butuh bantuan. Kita bisa tahu kalau bos kita lagi gak enak hati. Ya kalau bos kita lagi gak enak hati, jangan diajuin proposal, bos. Nanti dilempar ke muka kita, kayak gitu kan. Nah, karena kita kan sekarang, kita kerja bukan cuma dealing with the facts gitu, Mas. Kita dealing with people. Dan manusia itu punya emosi. Dan kita kayak saya bilang di awal, kita gak akan pernah bisa lepas dari emosi. Kita cuma bisa sadar kalau kita punya emosi. Nah, dengan kesadaran kita ini ya kita pandai-pandai situasi aja kan ujung-ujungnya. Sama kayak tadi bilang Mbak Nanda, nggak semua sektor mungkin bisa kita pakaikan sistem berpikir ini.
Iya.
Tapi beberapa sektor sangat bisa. Misalnya kayak tadi, contohnya Angga Sasongko. Dia kan hidupnya dia kerja dalam dunia acting, dalam dunia film kan. Kalau dalam film itu, setahu saya, kalau dalam sebuah film, itu yang paling penting kalau dalam berlagak peran ya adalah feel kan. Kita ngerasain feel kita sebagai karakter tersebut. Kalau kita kebanyakan mikir, kita bakal kaku acting-nya. Dan dalam hal tersebut, sistem sibling ini sangat sangat cocok gitu. Sangat beneran cocok. Tapi kalau kita misalnya pindah ke kasus Harding, ini jadi malah petaka. Jadi bencana kan. Kayak kan ada slogan, Mas. If you doesn't mean just because you're offended doesn't mean you're right gitu. Karena cuman kita kesinggung bukan berarti kita benar gitu. Dan dalam kebijakan publik kita nggak bisa pakai perasaan. Kita harus ngomong facts kan. Kita ngomong facts, kita ngomong data gitu. Ya kalau misalnya Menteri Keuangan pakai perasaan dalam menentukan APBN, ya yang juga gitu kan. Wah, saya kayaknya lagi pengen ini nih, lagi pengen banyak investasi di pariwisata, terus dikasih insentifnya pariwisata tuh. Padahal pariwisatanya tidak memberikan return, tidak memberikan untung yang besar dibandingkan misalnya sektor manufaktur. Kan itu masalah kalau seperti itu. Itu sih masalah dari saya.
Betul. Luar biasa ini Bang Wiki sampai ada yang nyebut nih kayak Wikipedia. Keren banget. Waduh. Wah, ada efeknya lagi.
Jangan seperti itu. Saya di mana-mana di seperti itu soalnya.
Oke, Kak Nanda, barangkali punya pengalaman berbeda setelah membaca buku Blink tentang snapping dan tentang kerjaan sebagai ASN. Silakan Kak Nanda.
Oke, wow, gue gak nyangka sih referensinya Wiki, gokil. Nah, apa namanya? Ya benar sih, Wikipedia adalah nama tengah Wiki itu sendiri gitu. Waduh.
Wiki mafia.
Oke, oke. Eh, ya Allah ketawanya, oke. Okay. Nah, jadi, mungkin yang bisa gue ambil, balik lagi tadi ke awal ya, kayaknya gue sempet nyinggung soal lesson learned gitu. Karena gue sebagai seorang wanita, asik. Tadi sempet siapa tuh tadi? Kak Denny ya, bilang, cewek kan biasanya pakai perasaan. Jadi buku ini sangat relate untuk cewek, asik. Oke, okay. Kalau menurut gue, apa ya, gak cuman cewek sih. Lebih, itu kan tadi bahasa simpelnya. Mungkin lebih ke gimana kita menanggulangi hoax gitu. Hoax, dibacanya hoax banget kayak boomer. Okay. Misalnya gini, as simple as kita ngelihat ada berita gitu kan, tapi di bawahnya gak ada source-nya. Pun jika ada source-nya, sumbernya gak jelas kayak WordPress, Blogspot. Kan kita dalam sekian puluh tahun kita hidup sampai hari ini tuh kita sering banget kan ngeliat berita-berita yang sumbernya gak jelas. Dan akhirnya kita tuh tanpa perlu waktu lama, karena kita mungkin golongan yang apa ya, masyarakat madani lah, artinya lebih bisa apa ya, memfilter informasi dengan cepat dan akurat gitu kan. Kalau misalnya dengan teknik si snap judgment ini, ketika kita simple as melihat berita yang kayaknya ini bahasanya sangat-sangat clickbait, kemudian gak ada sumber yang kredibel, dan kita bisa cuma 2 detik kita bisa nilai kalau itu hoax. Tapi yang bahayanya adalah kalau misalnya snap judgment dipakai oleh atau saudara-saudara kita yang misalnya belum punya kemampuan untuk mengidentifikasi nih kira-kira berita ini benar atau enggak dan sebagainya, itu agak sulit gitu. Nah mungkin di situ apa ya, lebih peran kita sebagai ASN kan, ayo ada enggak 3 N di undang-undang ASN, ayo.
Iya betul.
Yang apa, apa perekat dan pemersatu bangsa kan salah satunya itu gitu. Jadi kayak dengan, karena tadi pertanyaannya lebih kontekstual ya, tugas kita sebagai ASN itu adalah Dani tadi gue bilang, orang-orang yang, gue gak mau bilang terpelajar ya, karena semua orang gue rasa terpelajar sih, cuman lebih ke tinggal apa intensitas seberapa banyak dia terpapar pelajaran itu gitu, mungkin lebih kayak gitu ya, cuman kita bisa menggunakan snap judgment kita untuk mengedukasi orang-orang secara lebih cepat. Jadi misalnya nih, yang gabung di grup keluarga, biasanya tuh kalau nyokap nanya soal berita itu nanya pasti ke kita kan, kayak, eh ini bener nggak gitu. Kalau bayangin kalau misalnya kita pakai sistem duanya Kahneman gitu, kita nyari dulu segala macam, kasihan nyokap udah bingung, eh ini bener nggak di gempa, di sini bener nggak di gempa. Iya bu, bentar kita cari di sini dulu, kan itu lama kan. Jadi kita cuma bisa bilang misalnya gini, bu selama itu bukan dari BMKG misalnya, atau kok BMKG sih, apa sih yang buat gempa? Bu jadi lupa.
BMKG pak.
Iya benar BMKG.
BMKG.
Iya benar. Iya. Oh yang ini belum meletus itu yang kementerian SDM. Sorry gue lupa. Oke. Okay. Misalnya gue bilang, gue cuma bisa bilang ke nyokap misalnya, bu pokoknya kalau infonya bukan dari BMKG, tolong jangan dipercaya. Clear gitu kan. Jadi gue bisa ngasih snap judgment yang akurat. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua misalnya kalau relate dengan case gue nih di kantor gitu kan. Tadi kalau nggak salah Wiki sempat bilang terkait itu dalam merumuskan kebijakan publik harus berbasis data, dokumen, empiris, dan sebagainya. Jujur ya, gue di kantor itu kan kerjanya nerima usulan tuh dari KL-KL gitu kan.
Luar biasa.
Setiap usulan dari mereka itu, naskah akademiknya tuh tebel-tebel banget. Kalau mau dibilang data, itu udah di atasnya data gitu kan. Itu udah bener-bener yang udah mulai yang dari teori, peraturan undang-undang, segala macam gitu. Bayangin kita menerima usulan satu hari atau let's say satu minggu lah, itu bisa 2-3 KL dengan naskah akademik yang setebel-tebel itu. Kalau kita pakai cara pikirnya Kahneman, kayak dibaca semua satu-satu, itu nggak bakal kelar, KL bakal bubar karena organisasi nggak jalan-jalan. Nah, akhirnya kita karena sudah terbiasa kan menghadapi hal-hal kayak gitu, akhirnya kita berusaha untuk memakai snap judgment kita nih. Kita cukup lihat ada keyword-keywordnya misalnya, atau kata kunci-kata kuncinya kira-kira apa aja sih yang bisa kita ambil untuk kira-kira kita memvalidasi nih usulan KL ini benar-benar mereka urgent kah atau ngada-ngada doang. Jadi kayak, nah itu lebih spesifik sih. Mungkin gue kasih contohnya di pekerjaan gue gitu sih. Jadi kenapa balik lagi tadi di awal Kak Denny sempat bilang bahwa sebenarnya kesimpulannya di situ sih, bahwa both of snap judgment sama slow thinking-nya Daniel Kahneman ini dua-duanya relevan sih, tergantung konteks bagaimana dan kapan kita menggunakannya gitu sih kalau menurut gue.
Mantap.
Iya betul. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah snap judgment atau intuisi itu biasanya datang nggak tiba-tiba datang ya, karena intuisi itu harusnya datangnya dari pengalaman kan. Jadi kalau Nanda tadi bilang saat kita Nanda menganalisis suatu naskah akademis dari KL itu kan karena sebelum-sebelumnya KL itu udah pernah mensubmit naskah akademis juga gitu. Jadi udah punya pengalaman nih timnya Nanda dan teman-temannya, udah punya pengalaman nih dalam menganalisis naskah akademis. Jadi mereka jadi punya sense thinking yang lebih kuat lagi. Oh kalau ini mah cuma asal ada kerjaan aja mereka gitu misalkan, kayak gitu-gitu layanan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yes. Intinya insting atau intuisi itu datangnya berdasarkan pengalaman juga gitu.
Ya betul banget. Jadi emang buat para pendengar Abdi Muda, ini dari tadi kan kita bahas net apa judgment, terus ada slow thinking and fast thinking. Ini kita jangan sampai ada dikotomi, oh berarti kalau orang mikirnya cepat itu baik dan orang kalau mikirnya agak lama itu konotasinya negatif gitu ya. Jadi kita sedang mendiskusikan bagaimana menempatkan dua hal ini di tempat yang benar gitu ya kali.
Benar-benar Mas.
Oke.
Mungkin ngasih komen dikit Mas ya.
Siap, silakan.
Tadi kan Mas Yon ada ngomong soal dikotomi ya. Nah ini mungkin saya jam dikit, kayak ini memang yang paling bahaya banget sih menurut saya, karena seakan-akan dunia cuma ada hitam sama putih gitu.
Iya betul.
Nah ini mungkin kadang orang yang baca buku kayak gini atau mungkin terlalu hype atau gimana, tapi kayak langsung benar-benar membagi, oh gini loh kita harus mikir fact based atau kita ngomong feeling based gitu kan, padahal ini sebenarnya hal-hal yang sangat cair gitu, kita bisa pakai ini kapan aja gitu.
Betul.
Kayak tadi saya sebelumnya pernah bilang kalau buat kebijakan publik harus pakai facts, gitu ya?
Iya.
Bagi saya itu adalah keadaan yang ideal. Nah, masalahnya dunia kita kan nggak ideal ya?
Iya, betul.
Kita bener kan nggak bisa kayak presiden.
Dinamis ya, dinamis ya.
Bener banget bang. Dunia kita nggak ideal. Dunia ideal tuh nggak pernah ada. Dunia kita soal dinamis. Kita nggak bisa buat kebijakan publik hanya berdasarkan facts. Kenapa? Karena kebijakan publik kita itu yang menerima adalah masyarakat. Masyarakat itu nggak semuanya pakai sistem dua. Masyarakat tidak semuanya punya standar pengetahuan yang sama dengan orang yang pembuat kebijakan. Nah makanya itu kita waktu deliver kebijakan publik harus juga pakai perasaan. Bagi saya, tapi gini ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa bagi saya keadaan ideal adalah dengan pakai data. Tapi balik, kayak yang saya bilang lagi, saya balik-balik terus ya. Kita nggak bisa deny, kita nggak bisa nyangkal. Iya, kita nggak bisa nyangkal kalau kebijakan itu nanti yang makan adalah manusia, dan manusia itu emosional. Belum lagi kita ngomong soal politik feasibility gitu kan. Belum lagi kita ngomong soal kalau kita terlalu ideal mah, kayaknya kebijakannya nggak akan pernah jebol-jebol itu. Kita kan pasti harus ada kompromi Mas ya, kompromi dengan partai politik, kompromi dengan masyarakat yang bakal menerima kebijakan tersebut. Itu pasti itu. Makanya kayak dikotomi ini menurut saya sebenarnya bahaya ya. Saya kan hanya ada dua, ada dua cara, nggak ada cara ketiga gitu.
Nah, betul. Jadi pendengar harus ngikutin dari awal nih biar nggak salah persepsi. Oke, Bang Miki ada lagi atau kita next lanjut?
Mungkin lanjut dulu aja bang.
Lanjut, oke. Okay. Nah. Dari tadi kita ngobrolin masalah berpikir tanpa berpikir, yang tadi ujung-ujungnya adalah ada yang pakai effect base atau feeling base. Sekarang saya mau tahu nih lebih teknis mungkin ya, ini gimana sih caranya melatih kita untuk bisa berpikir tanpa berpikir, karena kayaknya butuh banget nih, apalagi saya di bidang kebencanaan butuh banget menilai sesuatu dengan cepat gitu. Ada nggak sih trik-triknya biar kita bisa mengasah intuisi ini gitu? Silakan, dari mana dulu nih?
Dari Nanda dulu kali ini, tadi yang udah banyak banget ngasih kita pemahaman nih tentang bukunya Galtwell ini.
Oke, Kak Nanda, Kak Nanda di mana ya?
Lagi connecting mungkin Mbak Nanda.
Oke, langsung aja ke Wiki kalau gitu.
Oke.
Ah, ini udah gabung nih?
Udah gabung Mbak Nanda dulu deh.
Kak Nanda?
Gak apa-apa, Wiki dulu kali ya.
Oke,
dia denger.
Silakan.
Oke, kalau tips and trick ya, sebenarnya sekali lagi mas, ini adalah lifelong learning ya. Jadi ada sebenarnya tips and trick itu ya harus kita praktikin tiap hari kan, tiap saat. Tapi kalau tips dari saya pribadi sih, yang pertama kayak sadar keadaan sekitar gitu. Maksudnya itu adalah tips yang paling berguna sih, kayak sadar keadaan sekitar. Jangan
gak boleh apatis ya, Wik ya.
Benar banget bang.
Lebih jangan, peka kali.
Iya benar, jangan peka itu dalam artian gini, kita harus menjadikan, jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai pusat pemikiran gitu. Kita harus memandang dari outsider, dari luar. Nah, menurut saya kalau gitu kita bakal bisa lebih gampang untuk memahami perasaan orang lain gitu. Misalnya deh, kalau kita, anggaplah kita lagi berargumen dengan atasan kita, atau dengan teman sebaya lah, teman sekantor kita. Kita pasti lebih, mau nggak mau kita pasti lebih kekeh dengan alasan kita kan, dengan argumen kita. Itu adalah hal yang wajar gitu, kita mempertahankan alasan kita. Tapi coba kita turunin ego sedikit, turunin ego, dan kita coba ngelihat dari perspektif orang lain gitu. Kita coba sadar nih dengan keadaan sekitar kita gimana. Mungkin menurut saya itu kita bakal lebih gampang untuk step judgment ini. Karena kalau kita tetap ngelatih-ngelatih kayak gitu, kita bakal lebih gampang untuk memahami perspektif orang lain.
Iya.
Menurut saya itu sih, kayak berusaha memahami kondisi kalian gimana sih, jangan self-absorb lah ya, jangan cuman kesedot ke diri sendiri, itu sih kalau menurut saya.
Iya betul. Jadi harus bisa lebih apa, berempati lah ya istilahnya ya.
Benar,
supaya benar, bisa benar, kita benar memahami kondisi orang lain. Itu biasanya kalau misalnya kita debat gini sama orang, bahas sesuatu hal, mereka ngasih statement itu karena ada alasannya, dan kita harus coba memahami alasannya itu gitu ya.
Benar-benar, kayak menyadari lingkungan sih, itu menurut saya tips paling pertama sih sebenarnya. Coba analisis lingkungannya gimana, jangan self-absorb.
Siap.
Dengan Nanda, gimana Nanda, udah siap?
Lain.
Hadir, aku udah masuk nih tadi.
Iya, okay. Gimana nanti tadi Mas Dion ini nanya, ada nggak sih tips-tips atau trik yang bisa mengasah kemampuan berpikir cepat gitu?
Oke, pertanyaannya agak-agak tricky ya. Tadi gue gak denger lagi lah jawabannya Wiki apa.
Wah, keren banget jawabannya.
Jadi gak bisa nyontek. Ah, tidak. Oke. Singkat. Oke, jadi apa ya? Singkat aja ya, mungkin ya, apa ya, lebih peka lah gitu. Jujur, ini kayak self advice gitu, hashtag self note asik, self reminder. Jadi lebih peka dengan keadaan sekitar, jangan apatis gitu. Jujur gue sih, gue orangnya cukup cuek ya. Jadi ketika misalnya ada misalnya di meja gue nih, gue duduk terus di depan tuh ada orang ngobrol-ngobrol, ketika mereka ngajakin gue ngobrol atau kira-kira topiknya nggak relate kumi dan cumai tas gitu, gue nggak bakal kayak nggak bakal peduli itu mereka ngapain. Tapi sebenarnya itu nggak bagus juga sih, karena jadinya itu tidak ada rasa empati gitu. Bayangin kalau tiba-tiba setelah ketemu gerombolan orang itu, kemudian gue ditanya nih, dan pertanyaan itu penting terkait apa yang terjadi di situ. scouting bakal pasti bakal tanya kayak, lo di depan situ tapi lo gak ngeliat, lo ini apaan sih, orang apa bukan gitu. Bisa jadi kan hal-hal yang kayak gitu kan. Nah, jadi lebih ke apa ya, lebih ke meningkatkan empati, sensitivitas terhadap sesuatu gitu sih. Kemudian juga apa ya, menyeimbangkan, berusaha untuk selalu menyeimbangkan antara, ini gue pakai istilahnya Aristoteles ya dalam bukunya, gue ingat-ingat, oh ya, nama bukunya Retorik. Jadi jadi si Aristoteles itu bilang soal ada logos dan pathos. Jadi ada tiga, ada ethos, logos, sama pathos. Tapi ya mungkin yang menurut gue relevan dalam konteksnya adalah logos sama pathos ya. Logos itu adalah reason, alasan gitu, logikanya. Sama pathos itu lebih ke emosionalnya. Jadi gimana lo ngebalancein, menyeimbangkan keduanya gitu. Jadi bukan hanya kayak misalnya nih, balik lagi, relate lagi ya ke pekerjaan kita sehari-hari gitu. Ya kalau misalnya gue melayani kementerian dan lembaga gitu, gue boleh logis, gue boleh mendasarkan segala sesuatu dengan konteks peraturan perundang-undangan, misalnya pakai si prinsipnya logosnya Aristoteles tadi. Tapi di sisi lain gue juga harus pathos, gue juga harus menggunakan emosional gue. Emosional di sini dalam arti bukan marah-marah ya, tapi lebih kepada meningkatkan sensitivitas gue sebagai pelayan nih. Jadi gue ngelihat kira-kira si KL ini emang sih nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi dia tuh benar-benar butuh soal itu gitu. Nah, gue lebih ke gitunya gitu. Jadi lebih ke menyeimbangkan antara logos dan pathos sih. Gitu.
Waduh.
Sih. Biar keren, biar gak kalah keren dari Wiki.
Iya. Oke. Tapi Kak Nanda, percaya atau tidak, jawaban Anda adalah sama persis kayak Kak Wiki.
Sama-sama. Lebih sama dari sama Wiki.
Sorry. Nggak apa-apa, ini ada keterlibatan batin. Kayaknya ini
berarti substansinya relate kan? Maksudnya kita itu bukan debat dari tadi, kita tuh diskusi ya, Wi.
Betul.
Benar sekali, benar.
Betul.
Oke.
Oke, mungkin kita bisa ke segmen terakhir, Bang Denny.
Iya, tadi kita udah dapat banyak banget informasi ya dari ulasan buku Bling ini ya, dari Malcolm Gladwell. Sekarang mungkin Nanda sama Wiki bisa kasih ini gak apa, kira-kira buku ini tuh cocok gak buat teman-teman baca nih, atau gak kalian bakal rekomendasiin buku ini ke para pendengar RDK gak nih?
Gue dulu deh ya.
Oke,
ya, silahkan. Kalau saya pribadi sih pasti ngerekomendasiin banget. Kenapa? Karena buku ini sangat praktikal sebenarnya. Praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Ini nggak terlalu jauh, misalnya kalau kita ngomong soal ekonomi atau politik atau kesenjangan sosial, ini adalah buku-buku yang mungkin kita bisa praktikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena dalam kegiatan sehari-hari kita pasti berpikir gitu. Tiap melakukan sesuatu kita pasti berpikir. Nah, buku ini mengajarkan kita bagaimana untuk menempatkan kita pada situasi-situasi yang kita bisa pakai prinsipnya, dan situasi mana yang kita bisa coba hindari prinsip tersebut. Makanya kalau menurut saya tadi sebenarnya rekomend banget ya. Sama satu lagi mungkin kalau mau lebih komprehensif, baca yang Kahneman sih, Thinking, Facts, and Soul. Mungkin di situ bakal ketemu entire thesis soalnya. Jadi bakal bisa lebih apa ya, lebih lengkap lah perspektifnya. Itu sih.
Wah, luar biasa. Bagaimana dengan Kak Nanda?
Sama-sama. Wih, kesekan udah denger Wiki. Jadi
gue bisa bilang sama. Kalau denger
sama. Ya. Sama.
jadi, jujur ya, gue itu udah... Jadi, gue senang banget di awal saat Wiki tuh baru pertama kali ngomong, udah langsung nge-compare buku ini dengan bukunya Daniel Kahneman. Karena menurut gue ini komparasi yang pas banget. Sehingga menurut gue sebenarnya kalau teman-teman semua baca Bling aja sih ya menurut gue udah oke lah ya, karena tadi dari tadi kita udah bilang bahwa Bling si Malcolm Gladwell ini fair enough untuk membahas bagaimana berpikir menggunakan intuisi positif dan negatifnya, pros cons-nya dia bahas semua di sini gitu. Tapi benar kata Wiki tadi, lebih keren kayaknya kita melengkapi bacaan kita yang Bling ini dengan bukunya Daniel Kahneman yang Thinking Fast and Thinking Slow. Karena positifnya di buku itu adalah kita bukan cuma mempelajari cara berpikir aja, tapi kita juga mempelajari soal human behavior, terutama kaitannya dengan perilaku ekonomi manusia. Kenapa sih orang itu cenderung memilih A dalam belanja atau menghabiskan uangnya untuk ini daripada untuk ini dan sebagainya. Itu dibahas di Daniel Kahneman. Jadi kayaknya menarik sih kalau buku ini, kedua buku ini dikomparasikan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira keberatan nih baca Daniel Kahneman apaan sih, tebet bukunya pusing gue. Gak apa-apa, baca aja dulu yang tipis-tipis, yaitu Blank
gitu. Wah, mantap sekali, luar biasa. Ya pendengar Abdi Muda, gak kerasa ini jarum jam
Buset.
Waduh, efek yang menyenangkan ini. Sekali lagi tolong. Ya, jarum pendek jam dindingku kayaknya sudah berputar satu kali. Artinya sudah satu jam kita bersama. Mungkin rekomendasi aja buat pendengar Abdi Muda semuanya. Kalau kita ke depan akan ada banyak banget materi-materi yang seru dan segar lagi kayak gini. Jadi jangan lupa tetap ikuti podcast Abdi Muda gitu kali ya. Dan untuk closing statement.
Betul.
Closing statementnya gimana nih?
Closing statement. Mbak Nana dulu deh, emang gue yang...
Tadi udah closing ya sih, gue kira tadi udah.
Gini aja kali ya, mungkin kita... mau ngasih kesempatan juga buat para pendengar, kalau misalkan mau ada
request,
ide atau topik, ya request topik. Betul. Yang ingin dibahas bisa DM aja langsung ke IG kita, Abdi Muda _ID ya, buat teman-teman yang mau kira-kira coba dong bahas ini Abdi Muda, kita boleh, bakal boleh. Coba bahas
ini. Oh mungkin Bang Dio, Mas Dion, saya mau ngasih last quote mungkin ya.
Boleh banget.
Mungkin ini coba merangkum apa yang tadi kita bahas, kayak mungkin ini salah, ini mungkin second tip ya, gimana kita bisa mempertajam. Ini adalah tip untuk step judgment kita. Kayak yang tadi dari awal saya bilang, kalau step judgment ini adalah fundamentalnya adalah bias, adalah prejudice ya. Step judgment ini berdiri di atas fondasi prejudice, prasangka kita. Nah, bagaimana kita kan sebenarnya ini kan trade-off ya, gimana kita bisa berpikir cepat tapi juga tepat gitu. Nah, kita kan kalau bisa ngambil kedua-duanya ya, kalau bisa jangan ada dikotomi nih, kalau bisa ada jalan ketiga kan. Nah, salah satu cara itu menurut saya mau nggak mau adalah kita harus memperluas prasangka kita gitu. Gimana caranya? Ya kita harus tahu lebih banyak hal gitu. Kita mungkin dulunya cuma tahu kalau mungkin kita selama ini terkungkung dalam sebuah konstruksi sosial di mana menganggap bahwa wanita lebih tidak superior dibandingkan pria gitu. Mungkin kita bisa coba-coba baca-baca atau nonton-nonton, dengerin lagu yang auranya feminis gitu. Gimana, Pak? Kenapa? Agar prasangka kita ini meluas. Nah, ketika prasangka kita ini meluas, walaupun nanti kita melakukan step judgment, walaupun kita berpikir itu nggak pakai mikir, tapi tetap aja akar berpikir kita itu tetap informasi yang benar gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kita bisa dapat kedua halnya gitu. Nah, jadi menurut saya itu sih intinya. Kita harus memperluas prasangka kita itu sendiri agar tindakan yang muncul dari prasangka kita juga nggak jatuh ke arah yang salah. Menurut saya itu sih.
Luar biasa. Oke, mantap. Mungkin itu pertanyaan terakhir malam ini. Karena kalau diterusin ini saya yakin
nggak akan selesai sampai besok.
Oke, Bang Wiki dan Kak Nanda, terima kasih ulasan dari buku Blinknya. Cukup menarik. Dari ini kita belajar banyak tentang berpikir tanpa berpikir. Mungkin satu quotes dari saya adalah, mari kita mencintai membaca, karena di situ kita bisa jatuh cinta.
Waduh.
Silakan Bang Deni. Hey.
Ya udah gitu aja kali ya. Terima kasih buat teman-teman Abdi Muda yang udah dengerin RDK kali
ini. Kasih
teman-teman
semua.
Dan tungguin episode-episode RDK berikutnya.
Harus wajib tunggu.
Ya, harus wajib. Karena sangat informatif banget.